Vaxandi konungsvald einkendi aldirnar eftir siðaskipti. Á 16. öld hafði konungi tekist að ryðja englendingum og þjóðverjum burt úr verslun á Íslandi og 1600 lögleiddi hann danska verslunar einokun á landinu. Danskir kaupmenn fengu einkaleyfi til að reka verslun á íslenskum verslunarstöðum gegn afgjaldi til konungs. Síðar var landið stundum leigt dönskum fyrirtækjum í einu lagi og tvö stutt tímabil rak krúnan Íslandsverslunina sjálf. Einokunarverslunin var afnumin árið 1786 en allt til 1854 var utanlandsverslun á Íslandi einskorðuð við Danmörku og þegna Danakonungs. Árið 1660 var Danakonungur einvaldur í Danmörku og vann með því sigur á sterku aðalsveldi. Tveimur árum síðar viðurkenndu Íslendingar einveldi konungs. Hér var engin aðall, svo að stjórnlandsins breytti slítið. Í raun var konungs einveldið veldi embættismanna. Innan lands voru flestir embættismenn íslenskir og Íslendingum því að miklu leyti stjórnað af eigin landsmönnum. Alþingi kom enn saman á Þingvöllum eftir að einveldi komst á. Það starfaði þá orðið einkum sem áfrýjunardómstóll og þó gat það haft pólitíska þýðingu að embættismenn landsins hittust á Þingvöllum árlega og ræddu saman landsins gagn og nauðsynjar. Á 18. öld gerðist konungsvaldið áhuga samara Íslendinga. Krúnan lagði fé í ullariðnað í Reykjavík og varð hann upphafað þéttbýli þar. Staðurinn dró síðan til sín alla æðstu stjórnsýslu innanlands, umboðsmenn konungs og biskupsembættin sem nú voru sameinuð í Reykjavík. Þar var líka stofnaður áfrýjunardómstóll eftir að Alþingi var afnumið aldamótin 1800. Nútíminn var að koma til Íslands. Annars var 18. öld erfiður tími. Á fyrsta áratug hennar gekk bólusótt og felldi fjórðung þjóðarinnar. Á árunum 1784-5 varð gífurleg hungursneið, kölluð móðuharðindi. Þau hófust með miklu eldgosi á Suðausturlandi árið 1783 skaftáreldum. Af eldgosinu leiddi móðu á himni sem byrði fyrir sólarljós og olli einstökum kuldum. Móðan sást allt norðurhvel jarðar og hefur líklega valdið óvenjulegum kuldum í Evrópu í nokkur ár. 50 hluti Íslendinga féll af afleiðingum skaftárelda og móðuharðinda. Í lok aldarinnar voru íbúar landsins rúmlega 47.000, 3.000 færri en þeir höfðu verið í upphafi hennar.